Dobré ráno, milí přátelé. Přečtu teď ještě jeden text z Evangelia a bude to z Evangelia Markova z 9. kapitoly. Takže ještě z Evangelia Markova z 9. kapitoly od 2. do 10. verše. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš jenom Jakuba, Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšení. Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když se stupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. Tak ta dnešní čtení z Bible, jak to ze Starého zákona o Abrahamovi, tak to druhé o Ježíšově proměnění nahoře, nás uvádí do druhé neděle postní doby. Masopust a karnevaly už dohasly a před námi, ještě vepředu před námi, je doba velikonoční. Než se jí však dočkáme, máme možnost prožít tu dobu postní, která sice není tak veselá jako ty karnevaly, ale možná nám může dát ještě daleko víc. Dnešní čtení s tím starozákonním příběhem o Abrahamovi je text o zkoušce víry. Je to těžký text. Jeden z nejtěžších, co v Biblii já vůbec znám. Vždycky, když jej čtu, prožívám jakýsi skoro až vztek na Pána Boha. Jak může laskavý Pán Bůh vést Abrahama takovýmto příběhem? Jak je to vůbec možné, že si Pán Bůh používá takovéhle metody? Je to celé opravdu strašné. Ano, končí to sice dobře, ale stejně. Co je to za příběh? A v mysli se mi honí všechny ty ilustrace této biblické scény. Třeba ty od italského malíře Caravaggio. Původně jsem je chtěl promítnout, ale pak jsem neměl odvahu. Zdály se mně příliš realistické a příliš děsivé, než na to, abych je tady mohl prezentovat. Co je to teda za příběh? Nevím. Nedokážu jej úplně vysvětlit a nemám ani pocit, že bych měl hrát advokáta, který tu teď Pána Boha omluví. Že on to tak úplně nemyslel, že to byl takový žertík. No, on to nebyl žert. Co si s tím příběhem tedy počít? Jak mu porozumět? V postní době se chceme přibližovat k našemu Pánu Bohu. Než se však k Bohu přiblížíme, měli bychom si uvědomit, že máme tu čest s opravdovým Bohem. Ne s karikaturou, ani ne s plyšovou hračkou, ani ne s neškodným starým pánem na obláčku. V postní době, ale i kdykoliv jindy, kdy přicházíme k Bohu, si máme uvědomit, že on je větší, jiný, než všechny ty naše představy a poučky. On se vymyká. Není možné mu dát nálepku, jež ho celé vystihne. Není možné jej redukovat na mlčícího stvořitele nebo aktivního plniče našich přání. Naše popisy a vůbec celá naše řeč jej nevystihnou. On je Pánem, Bohem. A to není jenom větší a chytřejší člověk. Postní doba dává smysl, pokud k ní přistupujeme s pokorou. A možná to je právě to první, co nám ten příběh napovídá. Boha neochočíme našimi představami. Nemáme jej ve své hrsti. Spíše naopak, my smíme hledat a nacházet místo v jeho dlani. Když akceptujeme ten pokorný postoj k velikému svatému Bohu, který všecko může, pojďme tedy dál a pojďme si všimnout toho, jak Bůh Abrahama zkouší. Ta zkouška je těžká. Neboť Abraham se má vzdát toho, co měl nejraději, toho, z čeho měl největší radost. Syn Izák, který se mu narodil po božím zaslíbení a vlastně až na stará kolena. Abraham to měl extrémně těžké, on totiž dopředu nevěděl, že to nějak jako dobře dopadne, že se Izákovi nic nestane. On nevěděl, že jej anděl nakonec zastaví. Je potřeba říct, že Pán Bůh neschvaloval lidské oběti a ani zde k ní nedošlo. Ve třetí knize Mojžíšově je dokonce Pán Bůh výslovně zakázal. Jenže Abraham žil dávno předtím a on to bral tak, jak to Pán Bůh říkal. Podle Nového zákona, podle knihy Židům, Abraham prý dokonce věřil tomu, že Pán Bůh může Izáka vzkřísit z mrtvých. On počítal s tím, že dokončí to, k čemu se vydal, ale že Bůh jej může vzkřísit z mrtvých. Abraham se tedy vzdává toho nejmilejšího na světě a zachovává si úctu, důvěru a poslušnost k Bohu. Věří, že nakonec to Bůh zachrání. Na rozdíl od dřívějších situací už to Abraham ale nechce zachraňovat sám nějakým úhybným manévrem nebo podvodem. Také i my se někdy něčeho musíme vzdát. Někdy to musíme sami pustit, jindy nám ta drahá věc či drahý člověk prostě sami zmizí ze života. A to jsou naše těžké, temné chvíle. Abraham ale ani zde nestrácí naději a důvěru. Podobně jako pozdější Job, který poté, co se rozloučil se vším sobě drahým, pořád zůstává věrný Bohu. Věrný Bohu, který dává i bere. A tohoto Boha má stále v úctě. Abraham i Job se dopracovali k tomu, že dárce je vzácnější než dar. A vztah s ním je víc než všechno na světě. Nevím, co mě čeká, jakých věcí a lidí se jednou budu muset vzdát. A nebo vlastně vím, že nakonec se jich budu muset vzdát všech. A to jediné, co mi může zbýt ve všech těch ztrátách, je ta laskavá Boží ruka, která mě podrží. Při pohledu na ty staré muže víry se chci té Boží ruky chytit pevněji, ať ustojím všechny ty ztráty s vírou a s chutí k životu. Bůh zkouší Abrahamovu víru a oddanost. Jak už jsme si řekli, nebylo to lehké, není to nějaká přijímací zkouška, je to spíš maturita v Boží škole. Abraham už toho s Pánem Bohem hodně zažil. Už před tímhle příběhem hodně zažil. Poslechl Boží hlas, vyšel z domova do daleké neznámé zaslíbené země, uzavřel s Pánem Bohem smlouvu, kde mu Pán Bůh zaslíbil potomstvo a potom ještě Pána Boha přemlouval a přemluvil k větší zhovivavosti s hříšným městem Sodoma. To sice nakonec nevyšlo, ale to už nebyla jeho chyba. Takže dneska bychom řekli, že Abraham už byl člověk zralý ve víře. Řekli bychom, no tak to je skvělé, takovýto člověk už je na tom dobře, no a teď by Pán Bůh mohl řešit někoho jiného, třeba toho nezvedeného Lota, ten byl takový pochybný trochu, že? Ale Pán Bůh se věnuje Abrahamovi dál a posílá mu tuto těžkou zkoušku. Nemůžu tvrdit, že vím přesně, co bylo tím důvodem, ale vidím v těch předchozích kapitolách, že Abrahamovi se docela dobře vedlo. Byl bohatý, byl úspěšný. Teď měl navíc ještě i syna, kterého si tolik přál. Abraham se měl pěkně. Bůh mu požehnal. A to dokonce i přesto, že v některých situacích si Abraham všelijak pomáhal sám, nečestně a podvodem. V součtu se měl ale velmi dobře, prostě šťastný muž. Bůh ale Abrahama vede k jinému, většímu štěstí. Když Abraham dojde na konec toho těžkého příběhu s Izákem, tak slyší, ve tvém potomstvu dojdou požehnání všecky pro národy země. Důvěra a poslušnost k Bohu měla za následek další požehnání od Pána Boha. Nejenom příslib, že Abraham nebo jeho potomci něco dostanou, to už měl zaslíbeno dříve, ale teď se dokonce on sám a jeho potomstvo má stát požehnáním. To je něco jiného, to je něco většího. Tímto jej Bůh vtahuje do děje skoro na svou úroveň. Abraham nemá být jen pouhým příjemcem požehnání, ale má se stát tím, kdo boží požehnání předává dál. Vidíme tady princip, který Marek Vácha, katolický kněz a přírodovědec, pěkně vystihuje spojením tvůrce tvoří tvůrce. Pán Bůh nás lidi totiž nestvořil jen k přijímání, ke konzumaci. Stvořil nás k tomu, abychom dále tvořili. Abychom byli účastní na tom díle, které on započal. A zde vidíme, že Pán Bůh, tvůrce, dárce a zachránce, chce tvořit, darovat a zachraňovat skrze Abrahama a jeho potomstvo. A to je to největší štěstí, kterého se Abrahamovi mohlo dostat. K tomuto požehnání se Abraham dostává poté, co projeví svou poslušnost a důvěru vůči Bohu. Dále tu vidíme, že požehnáním se má stát právě to Abrahamovo potomstvo, tedy taky ten Izák, kterého byl ale Abraham ochotný obětovat. A to je pro nás další lekce. To, co Bohu dobrovolně dáváme, se může stát požehnáním. To, co Bohu dáme, si on použije a budeme se ještě divit, jak dobře si to použije. Jsme tedy spolu s Abrahamem vedení k tomu, abychom pochopili, že požehnání a pravé štěstí přichází ne tehdy, když je sami pro sebe hledáme, ale tehdy, když je dáváme Bohu i lidem. Na začátku jsem říkal, že mě chytá vztek směrem k Pánu Bohu. Když čtu, jak Abrahama vedl tím příběhem, tak mě to docela drásá. Dnešní čtení z Nového zákona mě ale dává nahlédnout na tu záležitost přece jen trochu jinak. Také Bůh měl milovaného syna. Přesně tak jej představil Ježíšovým učedníkům na hoře proměnění. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Abraham měl obětovat svého milovaného syna. Abraham v té situaci Bohu věřil, že to nakonec nějak dobře dopadne, ale jistotu žádnou neměl. Počítal se strašnou ztrátou, ale Bůh nakonec Abrahama zastavil. Bůh sám ve srovnání s Abrahamem dopadá podstatně hůř. On svého syna obětuje a nikdo jej nezastaví. V listu Římanům čteme, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všecky jej vydal. Bůh tedy obětuje svého syna. A člověk se na to dívá a ještě si přisadí, ukřižuj, ukřižuj. Žádný anděl na Golgotě vykonání trestu smrti nezastavil. Nikdo jiný se místo Krista nenašel. Právě naopak, Kristus se obětuje za všechny lidi. Abraham ten svůj příběh prošel s vírou v Pána Boha. Bůh prochází svůj příběh s jakousi nepochopitelnou vírou v člověka. S vírou, že to nakonec nebude celé nadarmo. S důvěrou, že snad aspoň někdo si všimne a pochopí, že Bůh se vzdal toho nejdražšího z lásky k nám. A člověk většinou mlčí. Nakonec jsme to tedy my, lidé, kdo z toho srovnání vycházíme jako ti horší. Nemám co se zlobit na Boha. To on by se mohl zlobit na mě. Já jsem byl důvodem, proč on obětoval svého syna. Doba, ve které se nacházíme, je příležitostí. Je příležitostí k tomu, abychom se také něčeho vzdali. Pro svého bližního a pro svého Boha. Mohou to být věci malé i velké. Uvedu teď několik příkladů, které mě napadají, možná vám Pán Bůh ukáže jiné. Za prvé, klasický půst. I ten může být pro nás požehnáním a osvobozením v době, která měří kvalitu života objemem spotřebovaného zboží. Za druhé, půst může být nejenom od jídla, ale i od jiných věcí. Čím se sytí naše duše? Čteme noviny, sledujeme zprávy, zaplňujeme si hlavu informacemi a mohou to být dobré věci, podobně dobré jako jídlo. Ale i tady je někdy čas vypnout, stišit se a naslouchat, co nám řekne Pán Bůh. Za třetí, vzdát se můžeme také svých práv, třeba ve vztazích. Jako muž mám přece právo, aby mě žena poslouchala. Nebo bych si to tak aspoň mohl vysvětlit, když čtu některé verše. Že? Ona však má zase právo, abych ji nekonečně miloval, tak jako Kristus miloval církev. To jsou krásné věci, ale někdy je používáme naopak. Já tě budu milovat, až ty se přizpůsobíš, až mě poslechneš. A naopak já tě poslechnu, až ty projevíš aspoň trošku uznání a citu. Postní doba nás vyzývá, vzdej se. Vzdej se svých práv a nároků. Nečekej, až ten druhý začne. Až se začne chovat tak, jak si představuješ. Ty sám udělej první krok. Za čtvrté, vzdát se můžeme i některých svých představ, kterými otravujeme své okolí. Možná trápíme své děti nesmyslnými nároky. Chceme z nich mít doktory a právníky, když oni mají sklon spíše ke švadleně a elektrikáři. Vzdát se můžu i zničujících představ o sobě, že bych měl být schopnější, hubenější, krásnější. Vždyť Bůh mě miluje už teď. A za páté, vzdát se mohu i věcí, které Bohu vadí. Věcí, které tuším, ale zatím jsem neměl odvahu si je přiznat. Věci jako zlé zvyky, ješitnost, sobectví, lenost. Prosme Pána, ať nám ukáže, co to má být. Je toho hodně, čeho bychom se v postní době mohli vzdát a bude z toho hodně dobrého z těchto našich ztrát. Ale abychom k tomu měli chuť a sílu, využijeme postní dobu též k rozvažování nad tím, že se Bůh vzdal toho nejcennějšího pro tebe i pro mě. Postní doba nás tedy popichuje, abychom přemýšleli, proč to Bůh udělal a k čemu nás tím chtěl nasměrovat. Amen.